Leýär Azatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolan olar bilen sizi men Sahra tanıştıryan. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Talibany ýakynda owan uruş komandirinin gelen kararyna ermäge we Kabulyň hökümeti bilen öz parahatçylyk ylalaşygyny baglaşmaga çağırdy. 5-nji oktýabrda Brüsselde geçirilen Owansan üçin donor konferensiýasynda çykyş eden Kerry Talibanyň mewjudyn konfliktiniň awraýly soňuna ýetmäge ýol bar. Bu uruş meýdanlarynda ýeňip bolmajak konflikt diýdi. Ol geçen ay Gulbuddin Hekmatyar tarapından gol oylan ılalaşan amala aşma o mümkin zat üçün bir nusoduğun aytdı. Hekmatyar Hezbe İslami Söğüşçü Topar'ın yolbaşçısı olup, ol Owansanın 1990-cı yıllarda kıraayet urşunda esası şahsiyetlerin biridi. Taliban üçün çaknışıkları sonuna yetmeğin yeketak yolu parahatçılık ılalaşanını bağlaşmaktan ıvarat deyip keri belledi. Türkmenistan'ın hava yolları kampanyasının başlığının ordunvasarı vedipesinden boşadırlı. 4. oktyabrda Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki vatan programmasında berilen maglumata göre Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Tanrıoğlu Gurvan Muhammedov sağlık yağdayı sebeple Türkmen hava yolları devlet milli kulluğunun başlığının ordunvasarı vedipesinden boşadırlı. Türkmenistan'ın resmi medyasında Gurvan Muhammedov'un sağlık yağdayı ve onun vedipesinden boşadılma varada cekmecek maglumat verilmeyer. Ama bu Aka Türkmen hava yollarının belgisi sebeple Orsetin Türkmen kampanyasının reislerini yatırandığını məlim etmeğinin idiyanına qabat gelli. Orsetin resmi maglumatında Ros Aviatsiya Türkmen hava yolları Türkmen aviakampanyasını Orset Federatsiyasında hava hareketlerini quramalaşdırma koyunca devlet korporatsiyasının önündeki belgiler sebeple onun Orset Federatsiyasının hava genişliğindeki əhli reislerini hava qatnau hizmatlarının mecuru toğtudulyan Ýany barada habarly etdi diýildi. Şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda kadr çalşygy ýyl-ýyldan amalaşyrlar. Soňky 6 aýyň dowamında dürli sebäplere görä ýüze goly türkmen resmisi wezipesinden boşadyrylýar ýa-da başga işe geçirilýär. Kabul migrantların siyahat resmi namalarını çıkarıp oların yurda gelmeğini kabul etmek arkalı münglörçe migrantın mecuru Owansana izine uğradılma için Avrupa Birleşiğine yardım verecektiğini tasdikledi. Bu varadaki ılalaşık 4. oktyabrda Brüsselde geçirilen Owansan üçün donor konferensiyası dövründe Germanya Kabul migrantların yurda uğradılmağına yardım berse onu özünün gelecekte Owansana kömek edecektiğini aydan son köpçülüğe yayradırlı. Avropa Birleşigi 80 000 çemesi owan migrantyna ýyzyna uğratmagy gödeňini tutýar diýip DPA habar agentligi ýazýar. 2015-nji ýylda 170 000-dan gowrak owan migranty Avropa Birleşiginden gaçyp atalygy sorady. Baglaşylan ylalaşygy laýyklykda Kabul Avropa Birleşigi tarapyndan owan sany uğradylmaly diýilip hasaplanýan islendik owan migrantyna 4 hepdeniň dowamında siýahat resmi namasyny taýýarlamaly. Orsetin İngulu 2. şehri Sankt-Peterburg'un resmilerinden inni her 3 ayda bir gedek özlerinin daşarı yurt kurumalardaki kontaktları varada maglumat vermek talap ediliyar. Şehrin administrasiyasının 5. oktyabrda kabul eden resmi namasına göre resmiler daşarı yurt kurumalarının ve kampanyalarının vekiller bilen geçiren duşuklarının yerini, maksadını ve senesini görközeyen yürüte formu doldurmalı. Sankt-Peterburglu kanun çıkarcı Maksim Reznik Azatlyk Radyosu'na veren maglumat Tünde Sovet raýatlarynyň daşary ýurtlar bilen islendik aragatnaşygynyň hökümet tarapyndan bir kontrollukda saklanýan döwrüne salgylanyp, täze resminama täze demir perde tarap ädilen hereket diýdi. Başga bir kanun çykarjy Boris Vishnevski resminamanyň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny aýdyp, onuň hem bürokratik bökdönçlükleriň hatarına goşuljakdygyny bellädi. Kreml Rusiýanyň we prezident Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň prezidentlige saýlaw kampaniýasynyň aýrylmaz bir bölegini öwrülendigi baradaky hakykaty gynanýandygyny aýtdy. Gynansakda biz Rusiýanyň kartasy we biziň prezidentimiziň adyny agzamak Amerikanyň saýlaw kampaniýasynyň aýrylmaz bir bölegini öwrülendigini bilýärsip 5-nji oktýabrda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow aýtdy.
Gelýän Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimiz dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji oktýabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, ýurdun harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň ýylyň 9 aýyny alyp baran işleriniň jemlerini heretdi. Mejlisiň dowamyny ýurdun milli howpsuzlyk ministri Döwran Elli Bayramow bir käýin çerli. Bayram Fiyorlaşılık Ediyen Ministerliğinin yurtta durmuş cemiyetçilik durunu kulluğun saklamak maktadı bilen şu yılın 9 ayında yerine getiren işleri var arada hasavat verdi deyip Türkmen televizyonun havarına ediliyar. Emma devlet başkanı Bayram Fı vedipe borçlarını talava layık yerine getirmen karamağın nak kullukların işine gödökçülük koğuşudunluğu çünnip bir kainç ilan etti. Resmi havarda prezidentin güýberlen nilýän kemçilikler gysga wagt içinde düzeltmek tapşyrandygy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işini mundan öýlekde kämilleşdirmek barada anyk tapşyryklar berenligi aýdylýar. Bosgunlukda döretilen Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanawyň pikirine görä, resmilere ilki käýinç bermek, soň olar ýygygadan çalışmak niýet astan galan kesel. Yönül Milli Hopsulluk Ministerine berilen kainzin arkasında düyüplü bir sebebin bolmağının hem mümkünün sebebi yurtta yukor profesyonel tayarlıklı milli hopsulluk kadrlarını tirvelep yetiştirmekte entek edilmeli işlerin kainliğini verliyar. Hanan yurtta kadr gelli geçerliğinin devam etmeğinin esas sebebini hemme kararın bir adam tarafından kabul edilmeğine, resmi havarlarda hiç bir anıklığının aydılmazlığına görüyar.
Hakikaten şu kahin söyleyeni ya ayrılayeni büyük bir sebep var olmağı mümkün yani hiç saat aydın nokta. Hem de aktifli kahin söyleyeni hem için verilikler. Hem ha öz işini başarın nokta. Hem için neyme başarmanlar. Hiç saat belli değil. Hem de zat yapıp.
Şeyledi Hanan Fiyordun milli hopsuzluk işgarlarının kanun esasında öz başlık işlep bilmeğine mümkünçülük dörödülmeyenliğini, olardan edilen talepleri yerine getirmeğin mümkünlerliğini öne sürüyer.
Olara yozbaşlık işler yani mümkünçülük dörüzülümü. Edilen talaplar mümkün nel onu yerine getirmek. Özü bu dağıtlardan baş çıkmansın, son için etken talaplarım, tavşırayan buyruklarım sonu mendir. Bu adamlar ne edeceğini öyle ne, nereye yürüyeceğini öyle ne.
Türkmenistan'ın Milli Hopsulluk Ministerliği 30. sentyarda dörüzülmeğinin 25 yıllığını verledi. Şu geçen gıyıskı dövür içinde ona yozbaşlık eden ministerlerin ikisi, General Sapar Seyidov ve General Muhammed Nazarov cinayet etmekte ayıplanıp türmeye batırdı. General Seyidov Berlin türme möhletini doldurup azatlığa çıktı. Emma General Nazarov'un ikbali belli değil. Bundan başka Milli Hopsulluk Ministerliğinin oğullar çapisleri uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edildi. Onların bir neçesi türmede aradan çıktı. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda prezident bolandan soň Milli howpsuzlyk ministrliginiň 4 ministrini dürli sebäpler esasynda wezipesinden boşatdy. Häzirki minister Döwran Elli Bayramow bu wezipe şu ýylyň martynda berilendi. Ol bu wezipe berilmeginden öň ýurdun gümrük gullugyny ýolbaşçylyk edipdi.
Adatlygy Lain ulgamynda Qosmoq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmoq 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmensanyň meşhur estrada aýdymçylarynyň biri Nazir Habibow çekme üçin ýygyderli neşe satyn alypdyr diýilip tutsak edildi. Bu barada Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki Altyn Asyr telekanalynda habar berilýär. 4-nji oktýabrda Türkmen telewizionasynda görkezilen Watan habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun ýurda getirenle ýa-da onu satyn alandygy aýdylýan 10-dan gowrak adam görkezildi. Olar efirde öz-özlerini yazdırıp çıkış edýärler hem etdi diýilýän jenayetleri boyun alıp baş hoşan işini ökünýändiklerini aýdýarlar. Türkmen televiziýasynyň resmi habarynda ýurtda neşe terişdilerinin bir kanun dolaşygyna ve neşekeşlige garşy barlaşyksyz görüşüň alınıp barlaýandygyna garamadan haram işe baş hoşanlaryň tapylmagynyň gynandyrjy ýagdaýda bellenýär. Şeýle de habarda olaryň bu ýaman pikirleri başa barmady diýilýär.
Şeýle ajaýyp zamanamyzda haram ýola baş goşup awraýdyn şu adamlaryň bardygy diýsen gynandyrjy. Olar şeýle pişe diňe bedenizlikleri üçin baş goşanlyklaryny özlerini boyun alýarlar.
Jenayetçi ýa-da haram işe baş goşan diýilip adlandyrylyp türkmen telewizionasynda çykyş etdirilen 10 aýatyň biri 1988-nji ýylda doğulan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy tanymal aýdymçy Nazir Habibow bolup, ol çekme üçin neşe terişdeleri bolan triýegi iýdigderli satyn alandygyny aýdýar. Şeýle dol şeýle biderek hereketleri bilen öz ene atasynyň maşgalasynyň we çağalarynyň ýüzünü ýere salandygyny belleýär. Haram ýol bilen gadanç etmekçi bolýanlar diýilip aýplanýan ýene ikraýat Mary welaýatynyň Oğuzhan etrafynyň ýaşaýjylary Salim Alimow we Rustam Salimow bolup, olar öz tobasında kontrabanda yollar arkalı Türkmenistan'ın çayına 7 kilogram 665 gram triyegi ve 40,081 gerdecik tramadol dermanını bir kanun geçirecek bolunduklarını boyun alyalar. Ayplanyanların yeni viri aşirgelli pattayif olup ol yurtta arası halal dehmetin hüzirini görüp yaşama ehli mümkünçlüklerin bardığına diyar. Emal özünün kanuna karşı hareket edendiğine kontrabanda yolu bilen Türkmenistan'ı 21 kilogramdan gowrak triýegi bir kanun geçirmekçi bolunduğunu tasdiklaýar. Türkmen televiziýasynda çykyş etdirilen raýatlaryň beýleki biri Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ýusup Mämiýew bolup, onuň öz ýaranlary Gurban Murat Tyrykow, Nur Muhammed Ataýew, Allah Murat Uradgelliýew, Bayram Haýitow, Ildar Arslanow, Gurban Mämed Borjakow, Bayram Murat Arasçiyev dağlar bilen triyek neşe teriştesini bölüklere bölüp satmakçı bolonlarında saklanandığı aydılyar. Türkmen metbuatını cinayet edenlikte ayıplanyan şol adamların etti diýilýän günahlarının nähili ve haçan anıklanandığı hem de olar bilen bağlı sud işlerinin geçirilip geçirilmeyende varada taqiq maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda döwlet heýetçiliginäki televiziýanyň habarynda bu raýatlaryň bir kanun gadanandığı aydılyan emlaklarynyň goz olmasız edilendi aydılsa da olara mundan beylek nämenin garaşyandı hakta hem açık cikmecik maglumat berilmeýär. Döwlet mediýasynda görkezilen bu gepleşikde şol adamlara ýöňkülýän aýyplamalaryň nä derejede esaslydygyny ýa-da däldigini garaşsyz çeşmeleriň kömegi bilen tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýere gelenini aýsak Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ol ýa-da beýleki düzgün bolmady aýplanýan käbir raýatlar wagtal-wagtal özlerine garşy görkezme berip telewizionda halka görkezilýär we köpçüligiň öňünde toba etdirilýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Mäki önümlerini bir kanun getirmekte aýplanýan. Şeýle de döwlet gullugynyň wezipesinden peýdalanyp para alandygy aýdylýan raýatlaryň bir näçesi kameranyň öňünde özlerini ýazdyryp çykyş edipdiler.
Gepler Adatlyk radio habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Eferde men Ýogşan Anurwan. Ýazy Hudaýberdi Hally bilen türkmen jemgyýetini neşekeşlik garada gysgaça söhbetdeşlik edýärin. Hudaýberdi aga, türkmen jemgyýetini neşekeşlikden belli bir derejede saplansyň bolanlygy hakynda habarlar goýuşýardy. Indi bir dönem türkmen telewizionasynda bir tanalýan adamyň özüni ýazgaryanyny görkezdi neşekeşlik bilen baglykda. Eýsem, siziň pikiriňizçe bu nämeniň alamaty? Türkmen jemgyýetine neşekeşlik bilen bagly nämeler bolup geçýär? Bu meselede bir öňe gidişlik bolmadymy?
Belli derejede öňe gidişlik bar, ýok dip bolmaz. Sebäbi häzirki prezidentiň iş başyna geçmegi bilen neşekeşlige garşy umut görüş ýa-lan edildi. Ikinji bir tarapdan neşe süwdatyny diýenlere, neşeleri ýaýra diýen adamlara günä geçiş ýa-lan etmeli däl diýilen bir görkezme boldy. Şu zatlaryň jemgyýete ýokary güýçli täsir edenligi belli. Ýöne neşeniň özü bir aýylgan ýagy, aýylgan duşman ol. Şol Sowetler döwründe KGB näşäniň milisiýanyň gaty güýçli işleýän dögürlerine de neşe bardy. Şu neşäni düýüpli ýok edip bilmediler. Şu bol geçýän wakalar häzirki türkmen telewizionyň paş edýän zady. Şol belanyň neşe belasynyň iýdi giderli görüşmeseň halk arasynda ýangadan öýjük çökdügini görkezen bir alamat bolsa gerek.
Hudaýerda indi bagysyçylyk bilen neşe kesleginiň arasyndaky baglanyş barada da öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bu ýerde bir tebigi baglanyş barmy ýa başga bir zat barmy? Siziň pikiriňizçe bu ýerde näme bolup geçýär?
Belli bir derejede tebigi baglanyşym bar. İkinci bir taraftan maliye feriştefi bağışılır, meselem kazancı Edil Dayhani Ali yıl boyu azap çekip değil, bir oturunu alyalır, bir çıkışını kazanyalır, oları huday veren talant, zekin, şol zekin arkalı kazancı has yenilirak geliyor, men pikirimçe. İkinci bir taraftan bağışılır esasan giyicesine işlemeli olyalar, giyice, giyişlik aydım aytmalı olyalar. Onu da yargı icat çenli, şonun çünün belli bir derecede stimul diyecek mi ya da bir koşmoçu, güç mü, kara bir daha da ımtılyalar, şol ımtılış bilenim sonra özüm zayalyalar. Yönümün özü elbette ervet zat, ervet tesiyet. Şeyle beyik bağışılar var, meselim Han illan Murat, ol Türkmenistan'ın halk artistidi, ol adı onun aldılar, sonra yeni kaydıp verdiler. İki edek Türkmenistan'ın halk artisti olu yönü, şol adımın ağzının arasadığına idiyadılar. Ya da mullaga, bütün milletin bir ören, sıylayan, hormut oyan adamı, şol hiç vakit ağzına ağacı alman, şolor yal bir derece yetip bildi. Şonu çünüm, bağışlara da bir neme dözümlü darışmak gerek, aydımçılara da, eğer de olor neşe keş olsa, olor halkın onu çıkarıp propagandirlemek, olor halkı örközmek, beyle bir usul değil.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Kaly bilen türkmen jemgyýetçiligine neşekeşlik meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Awgan türkmenleriniň ýaş şahyry Muhammed Tuwak Tawap 18 ýyldan soňra neşekeşlik belasynyň gutuldy. Döredijilik älemine ýene gadam basdy. Muhammed Tuwak Tawap Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynda ýaşaýar. Ol ýaşlykdan döredijilige başlapdyr. Türkmen we özbek dilinde goşgy döredipdir. Ýöne Muhammed Tuwak Tawap 18 ýyl neşe belasyna baglyk aldy. Medeni cemiyetlerin kömek bilen ol keselhana yerleştirildi. O neşe keşliği terk etti.
Erdim, oyulandım, çün ışk eyle bulgandım. Yandım da ada buldum, ışk o diye oğurdandım. Haflatta yatır erdim, bu hak diye boygandım. Çok lada gam giyinirdim, lepkandına buğandım. Derdim ve deva olacak, ol yara gödüm düştü.
Muhammed Tuwak Tawabyň aýdyşyça ol iki ustadan talim alypdyr. Onuň döredeni goşgulary yerli gazet jurnallarda çap bolupdyr.
Men aş wagtymdan başlap Maýmat bimarym köşüşler bilen Ustad Mehmet Emin Metin an koýunyň huzuruna diýip çöküp, olaryň huzurundan şiir ýazmany gowuça örgünip, kança şiir ýazdym. Jeridelerde, Jowjanda, Madar Şerifde, türkmeni we özbek gowumlar jeridelerinde çap bolup çapa çykdy.
18 yıllap özünün Tiryak ve Gireyne berlendiğini Muhammed Tuwap gurun verdi. Neşekeşlik onu ölümün kırasını etiptir. Cemiyetçilik kuramaların vekilleri onun kömeğine yetişiptir. Keselhana yerleştiriptirler. 60 gün tuvaragi becerge aldım. Hazır özümü güçlüdü yarın. Halka hizmet etmegi niyet edin yarın deyip Tuwap belledi.
Zamanın pışarına ten verip bilmen. Mavada muhat verdim. 18 yıla Yakin neşe ahir poturu şişe yazdı. Şul halatta ödüm duyardım yine 2 ay 3 ay gidiverdi. Men gitçe adamlar cümleten ödüm duyardım. Endi ödümü bir güyüşlü adam, asuda adam duyuyorsun. Endiden böyle istiyorsun geçen günlerimi yazı salman, gelecek günlerim için oylap milletimize, halkımıza kovuca hizmet edip bilerimi kalktip Allah'dan arzu etiyor.
Muhammed Tawabyň çağalaram çağalary üýüne yerleştirilipdir. Olar mektepde bilim alýar. Türkmen entelligentleri maňa ýardam etdi. Şonuň üçin men olardan tüýsýörekden minnetdar diýip Muhammed Tawap aýtdy. Muhammedbiň aýalam neşekeşlige giripdar bolupdyr. Ol hem neşe belasynyň özüniň saplanandygyny dile getirdi.
Indi çekmeýär inşallah. Näme bolsa sowat nodulum bir hata etdi, bir ýara çykdy, adetde çek. Pahyrlar hana tabat garaşdy.
gözleşti. Seni de kürüdün işte o ayver yapar. Hem ben bizim manasından fotoğrafını çekti yaptı da elime gerek gel ona. Son bu zaman dışarıdan bir öğütü koyma yaptı. Bir tuğuna bak koyun kulu bulunduk bir yerde olsun aidat. Profi işgal etti de o ayver etti. Yaksılık var etti.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Азатлык радиосы белән Telegram аркылы хабарлашын. Моның өчен шу номерләре уланын. Кошмак белгесе 420-727-797-383, кошмак белгесе 420-724-168-983. Әгәр дәсләндек бер мәсьәлә яда булып кечән ягъдай барыда мәгълүмат бермәк теләсәңез, Telegram телсеменә индирин һәм без белән хабарлашын. Телефон номерларыбыз кошмак белгесе 420-773-797-383. Яңа бер номер кошмак белгесе 420-724-168-983. Азатлык радиосы сезнең шәхсиятегезнең гызлиндекте сакланжагына кепил ячар.
Кепләр Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, эфирдә сез белән мен Йогышан Нурван. Хабарлар гүннәлегене Ашхабадлы язы Аман Мурат Бугаев белән сөхбәттәшлек әсасында дәвам иттерәбез. Аман Мурат Туркмен поэтагында яңа Учор вилаятларының новотларының узап башлаганы, Учора билет алмак мәсьәләсенең кыйынлашып башлаганы хакында хабарлар келип булышы. Эсен бу ердә нәмәләр булып кече?
Bundan 5-6 yıl olur ağrı biletler hatmak bir düzgün tertibi hanmak. Dışı doğurdu ağrı biletler hatken Zay Atatürk Kosovası'nın uğrununa yerleşiyordu. Biletler o yerde bilet kartlarının 26'sı vardı. Adamlar Zay'ın o otu durmayordu. Yürüyte oturduran avtomat encamının düğmesinin arasında yerli reisler, kaşar yurtlara uçuyan reisler, alınan biletleri izne uğurmak diyen yazgı seyda oluyordu. Bir düzgün umman yatırıldı bir hemen oluyor. Buna sebep bulundu bir ilçe mesajın ağabey biletleri Türkmen Hava Yolları Ulluğu'nun Oğuzhan Kısası'nda bina edilen o ofisinde satıp uğradılar. Bir yerde de Novot numarını yazılan, çek veren avtomatlar ve onu ön kavtomatlardaki yani yerli reisler, başarı yurdu çıkan reisler, biletleri izne uğurmak diyen yazılar yok. Neticede umumi Novot emele geliyor. Novot yeten müşterini ses katıldığı bile ilan eden operatör belli hastalara tas bir fağıttan bir müşterini çağırıyor. Şu hastalar onun sağını olsa 6-7 ayette öz tanışma işlerine bir Novot bilet veren için biletin bahasının üstesine üste verecek müşterilere hizmet ediyor. Yine şu edenetli sebeple bilet alacak müşteri inni 3-4 saatte Novot'a durmalı oluyor. Şu neticesinde de cevir çekken onu vakti bitiren müşteri olup çıkıyor. Yoksa.
Aman Rad, kolayda Türkmen hava yollarının Rus aviasiya belgilerini vermeyenini bu arada haber çıkıptı. Rus aviasiya Türkmen hava yollarına hizmet etmeyi bes edeceğini aydıp hayvat atıptı eğer belgesini vermese. Sonun son kolayda Türkmen hava yollarının Başlığının orunbasarı sağlık yağdayı sebep birleyip vazifesinden çetleştirildi. Eysen bu havar hemşo Türkmen hava yollarındaki bir düzgün Türklerle bağlı olup biler mi?
Sakın çak bolsa şu karıntı hükmandır bağlansık bulmalı. Sebebinden bir ay çenesi vakit olalım. Devlet başlığını Türkmen hava yolları kulluğunun işine ne razıydık bildirip. Yine aradan bir sol neyavilerden 15-20 gün geçenden sonra da orun masar sağlık yağdayı sebepinlik işten masadırlı yönü Türkmenistan'ına o liyade değilek emellerin işten masadırmanın anı sebepini de ama aydırıp durulmaya başlı işe geçerliği sebepliği ya sağlık yağdayı sebepinliğe yani umumi cümlelerde cümleniyen sebepler iyi rüle yeterliğe hakik sebep olsa perdenin anırsınına sır vurup kalıya.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi daşawyzda okuwçylary paýty ýygmagy mejbur edişleri bardaky maglumat bilen dowam etdirýäris. Daşawyz welaýatynyň şu ýylyň 10 sentýabrynyň paýty ýygmagyna girişildi. şol dögürden bäri ýogur diýilýän düzgün ýoly goýulyp başlandy. Daşowuz şäher we welaýat häkimleri bu ýogurlaryň jogapkärlik gurumçylary bolup durýarlar. Geçen 6 ýylyň dowamyny mektep okuwçylaryny mektepleri ýapmazdan paýty ýygmaga sürýärler. Türkmenistanyny İnsan hukukları boyunca geçirilen bağırlıkların neticelerine göre Daşoğuz vilayetinin paqti ımanı esasan yokori ve yörüte bilim beriyen orta oku caylarının studentleri, devlet bücretinin aylık alayan işgarlar, dürlü edari ve kurumaların işgarları, cimvetçilik okulları, kerhane işgarları, ehli bilim ve medisine işgarları katnışyalar. Paqti ım işine ayratinle devlet bücretindeki işgarlar köp çekiliyar. Barlıqlardan mälim bolşuna göre, bu işte insan hukukları düýüpli bozulýar. Emeldarlar, insanları konstitusiýa arkaly berilen hukukları äsgermeýärler. Kanuni bolmadyk düzgünlere yol berýärler. Paýta hasylyny ýygmak bahanasy bilen, adalet düzgünlörünün bozulýanlygyny, şeýle mejbur çärelere gatnaşýan adamlaryň gurrunlaryny önem bilse bolýar. Büdjetdäki işgärlerden, ýokary we ýörüte okuw jaýlarynyň studentlerinden, mecbur ýagdaýda dilhat ýazdyrylyp alynýar. Şol dilhat esasynda hem paýta ýygmy mögsümine gatnaşmagy mecbur edilip, bu işi olaryň meýletin edýänligini aýdýarlar. Olar okuwdan çykarylmagy üçin bu işlere gatnaşmaly bolýarlar. Şeýle dilhatlar büdjet gurumalarynyň işgärlerinden hem mecbur talap edilýär. Olardan düşündürüş şertnamı yazılıp alınýar. Ýazmaça düşündürüş şertnamy beren raýatlar paýta ýygmy mögsümine gatnaşmasa özlörünün işten boşadılmağını, hatta jogapkärçiligi çekilmegini yazıp beripdirler diyen gurrun var. Türkmenistanyna döwlet siýasaty şeýle ýoly goýulmagy üçin insanların hak hukuklarını goryar diýilýän Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri Sowet döwründäki ýaly raýatlary gorku bilen saklaýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosy, siz daşowuzda okuwçylary paýta ýygmagy mejbur edýändikleri baradaky maglumaty diňlediňiz. Onu size Hudaýberdi Hally tanıştırdı.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäs. Şunlar Türkmenistanda garaşsyzlygyň 25 ýyllygyna görülýän taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Eýse garaşsyzlyk türkmen ýaşlaryna näme berdi? Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa bu soraw bilen gyzyklanyp Mary welaýatynyň bayramaly etrafyndan öý hojalykçy Gülnaz bilen söhbetdeşdi.
Türkmenistan garaşsyzlygy galana 25 ýyl boldy. Şu garaşsyzlyk türkmen ýaşlaryna näme berdi?
Türkmen halkına garaşsyzlyk elbetde erkinlik berdi. Her kim şol öz zähmetine göre, şol ýurdun berýän kömegine göre özi öz gününi özi görmeli.
Garaşsyzlyk ýyllaryna okuw okamak, işe yerleşmek ýaşlara näheleg problemler getirdi?
Şu garaşsyzlyk ilim bilim bolgunda garalandy. Ýaşlar okuýa. Yani şol üniversitetlere, institutlara finansyp köp bilimli çağalar şolun bilimine doğru garan oklar. Şu egzaminlerde bilse de şonu bilmez yali yeni üstünü sonra verip garaz niyetleri şol güýçli okuwçylarym ýykylyp gaýtdy şonun. Tölewle esasında alynýa da talipler. Şu para meselesi bolsa bolsam bir topar güýçli çağalaryň alımını, bilimini seyretmen eyleklerden şu para alıp şol esasında okul alınıyordu. Zihinli yaşların şol zihinin köymüğüne getiriyor. O olsanım yurdumuzun ılım bilim derecesinin peselmüğüne getiriyor.
Şu okuabilmeyen yaşlar köp mü okuğu hüvetek? Geyir bilmeyen, okuabilmeyen, okuğun devam ettirilmeyen yaşlar köp mü?
Elbette. Sebebi şol yaşları okuab can edip okuyan yaşlar garaz şu arzularına yetip bilen oklar, okuwa girip bilen oklar. İşe yerleşmek meselesem şol para versen ba, şol öz aýdan bahasyny bersen onda bar.
Gadyrly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip otaryas. Sazlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.